Так, шановні колеги, доброго дня. У нас 15 година, тому я пропоную розпочинати. Ми дочекаємося всіх наших колег. На даний час у нас присутні 7 народних депутатів, членів нашого комітету. Кворуму у нас поки немає, але ми можемо розпочати без кворуму. Я абсолютно впевнений, що наші колеги підійдуть. Отже, сьогодні у нас вперше засідання комітету, яке ми побудуємо наступним чином. Це буде засідання комітету в першу чергу як контролюючий орган за діяльністю міністерств та державних органів. Для всіх присутніх хочу нагадати, що під час виїзного засідання, яке у нас відбувалось десь місяць тому, ми напрацювали дуже багато своїх рішень, за якими проголосували і направили офіційні листи до профільного міністерства та до інших міністерств та державних органів. Зокрема, ми ухвалили важливі рішення, які торкаються питань пенсійного забезпечення українських громадян на Донбасі. Передусім йдеться мова про внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій. Надання компенсації за зруйноване або пошкоджене майно в результаті проведення АТО АОС. Поліпшення умов перетину лінії розмежування на КПВ «Станиця Луганська», відкриття нових пунктів пропуску. Зазначу, що за відповідне рішення, а саме звернення до тристоронньої мінської групи, ми проголосували так само рішенням нашого комітету. Спрощення реєстрації актів цивільного стану, врегулювання проблем, пов'язаних з неможливістю використання за цільовим призначенням земель сільськогосподарського призначення внаслідок їх замінування, заняття для потреб оборони, побудови фортифікаційних споруд чи обмеження в доступі через проведення операції об'єднаних сил. Так само ми торкались окремо питання по наданню медичної допомоги, налагодження залізничного сполучення, особливо це торкалось мешканців Луганської області, відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури Донецької та Луганських областей, які постраждали від проведення бойових дій. Зазначу, що в той же день, коли комітет проводив виїзне засідання 25 жовтня на території Луганської області, Кабінет міністрів теж провів свою нараду з питань тих же самих питань. Таким чином, я як голова комітету вважаю, що Кабінет міністрів прийнявся нашими ініціативами, зрозумів, наскільки це питання важливо, створив робочу групу, куди війшли практично всі заступники. Так, виконав доручення. Від комітету була подана моя кандидатура до цієї ж робочої групи. Чекаємо рішення по остаточному включенню. Так само хотів би всіх проінформувати, що народні депутати не стали чекати рішень тільки від Кабінету міністрів. Ви знаєте, що ми напрацювали законопроект, де у нас виступили співавторами члени, в тому числі і нашого комітету. Це законопроект 2083-д. Він покликаний значно полегшити людям з тимчасово окупованих територій можливість отримання зароблених ними пенсій. Так само був проголосований законопроект зміни до державного бюджету на 2019 рік, де 1 мільярд гривень був направлений на відновлення доріг саме в Луганській області. Ми, як комітет, можемо вважати, що це теж заслуга нашого виїзного засідання. Разом з тим, наші колеги, члени комітету Ткаченко, Горбенко, Кузнєцов разом з народним депутатом Трухіним зареєстрували законопроект про внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» щодо надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, податку на доходи фізичних осіб та екологічного податку, реєстраційний номер 2273. Ми його на засіданні комітету підтримали, чекаємо на рішення профільного комітету. Так само член нашого комітету Новинський разом з іншими членами комітету зареєстрував законопроект про відшкодування збитків, завданих населенню пошкодженням та або знищенням житла внаслідок та в період проведення антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, реєстраційний номер 2286. Ми погодились на рішенні на засіданні нашого комітету, що ми створимо групу для напрацювання великого законопроекту по даній тематиці. Так само хотів би всім повідомити присутнім, що у нас відбувається тиждень прав людини в українському парламенті, де другий день вже відбуваються круглі столи з питань захисту прав людей. Так само ми розпочали з тематики відшкодування цивільним жертвам конфлікту. Вчора була дискусія на тему захист соціальних прав мешканців окупованих територій. Не випадково, що комітет зупиняється саме на цих проблематиках. Ми хочемо показати, що в першу чергу будемо і приділяємо увагу людям, які проживають на тимчасово окупованій території, не забуваючи про Автономну Республіку Крим. Сьогодні у нас в порядку денному стоїть одне питання про стан виконання рішень комітету, ухвалених за підсумками виїзних засідань у Донецькій та Луганській областях у жовтні цього року. На засіданні були запрошені відповідні представники міністерств та державних органів. Я дивлюсь, у нас, напевно, представник прикордонної служби або Міністерства оборони. Проходьте, тут ще є місця. Я пропоную поставити, колеги, пропоную поставити на голосування порядок денний. Він складається з одного питання, під час якого ми будемо запитувати у профільних міністерств, яким чином були виконані наші доручення. Тому прошу проголосувати, хто за такий порядок, прошу голосувати. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Для всіх повідомляю, що у нас присутні 11 членів з 16 членів нашого комітету. У нас є кворум, тому ми рішення можемо приймати. Пропонується наступний регламент, який я попрошу вас затвердити. Для виступів представників органів виконавчої влади надати по 7 хвилин. Для запитань до виступаючих участі в обговоренні кожному члену комітету по 1 хвилині. Якщо буде потрібно, ми час продовжимо. Для відповіді на них по 3 хвилини. Чи є заперечення? Заперечень немає. Прошу проголосувати за даний регламент. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Отже, переходимо до безпосереднього розгляду питання. Прошу першим до мікрофона представника профільного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Хто у нас присутній з міністерства?
Присутній разом, але давайте інші заслухи на спочатку, бо я не бачу наших питань.
Мені повідомляли, і я на попередньому засіданні комітету звертав увагу, що ми хотіли побачити саме міністра, ну принаймні заступника міністра. У мене надійшла інформація, що повинен був бути заступник міністра Олексій Ляшенко. Зрозуміло. Тому питання. Пане Руслан, ми можемо розпочати не з вас, але питання у нас нікуди не дінеться. Дивіться, ми надсилали офіційні листи. Перше, ми вимагали, щоб був спрощена процедура перетину громадянами КПВВ та переміщення товарів. Це перше. Друге питання, яке ми підіймали під час виїзного засідання, це виплати компенсації за зруйноване або пошкоджене майно. Третє, це забезпечення житлом ВПО і просили надати інформацію, які програми розроблені, яке фінансування виділено і що відбувається зараз з цими програмами. Я прошу вас, да, або присідайте, да, до нас.
Давайте почнемо з останнього питання. Ну, це забезпечення житлом. Я вважаю, що це найголовніше питання. Я до цього 3,5 роки працював у громадському секторі, зараз працюю радником міністра 1.5 місяці, і тому я вважаю однією з своєї місії це питання вирішувати. Значить, в нашому міністерстві наразі є тільки одна програма, це програма надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція надається у розмірі 70% від загальної вартості житла. Ну, наприклад, ми даємо 70%, 30% надає місцевий бюджет, і разом вони купляють квартиру і надають її переселенцям як тимчасове житло. У цьому році передбачено 34 мільйони гривень, коли ми прийшли працювати в міністерство, залишилось 13,3 мільйони гривень. Ми провели дві комісії, розподілили ці кошти, зібрали всі заявки, розподілили всі кошти. Наразі на наступний рік передбачено 20 мільйонів гривень, на жаль, на цю програму. До цього в першому читанні взагалі був нуль. Ми хотіли 100 мільйонів гривень, бо заявок у нас вистачає. Тому ми з початку року проведемо комісії, розподілимо ці кошти по цим заявкам, які ми отримаємо. Ми розуміємо, що заявок буде набагато більше, тому ми будемо ініціювати зміни в бюджет 2020 року і хочемо, щоб ці гроші збільшились. Скільки заявок буде, ну стільки грошей хотів б отримати на цю програму. Далі, я хочу взагалі розповісти по вирішенню питання житла для переселенців. Цим займається не тільки наше міністерство, а є і Міністерство Мінрегіон, Міністерство розвитку громад, якщо немає представників. Я хочу розповісти, що почала працювати програма іпотеки по 3%, і ми також долучалися, щоб були виділені кошти на цю програму. Наразі виділено 200 мільйонів, це нова програма. Вчора Держмове житло розпочало приймати заявки. Наше міністерство активно долучено, ми у складі комісії, яка контролює прийом цих заявок, і можу сказати, що дуже багато людей хочуть скористатися цією програмою. Наразі більше 4000 людей вже подали заявки, а ще 2 дні можна заявки подавати. Тому це буде, мабуть, більше 6000 людей. Ми порахували, що це дійсно програма дуже корисна для переселенців. Якщо ми, наприклад, візьмемо 1 мільйон гривень, якщо ми надаємо квартиру, якщо переселенець купляє квартиру за 1 мільйон гривень і бере кредит під 3%, то на 20 років, то він сплачує 5,5 тисяч гривень. І ми розуміємо, що переселенці сплачують і так більше зараз, коли винаймають житло. Тому ми вважаємо, що цю програму в наступному році треба дофінансувати. І взагалі президент і прем'єр поставили завдання розробити комплексну державну програму по вирішенню проблем житла для переселенців і учасників АТО. Тому зараз ми розробляємо цю концепцію. Якщо є бачення народних депутатів, прошу долучатись до нашої робочої групи. Сьогодні ми провели таку робочу групу. Ми долучили представників міжнародних організацій, представників громадських організацій, це і ОКБ ООН, і Рада Європи. Вони запропонували своє бачення, і я думаю, наприкінці року ми цю концепцію всім представимо. Це що стосовно житла. Також ми активно ведемо переговори з міжнародними партнерами. Це німецький банк КФВ і МОМ. Вчора ми провели зустріч, але зустріч ми проводимо майже кожні 3 дні. Німецький банк нам хоче надати кредит у розмірі, не кредит, грант безповоротний, у розмірі 25,5 мільйонів євро. Цей грант буде використаний під іпотеку 6%. І ще 44 мільйони німецький банк надає міжнародній організації з міграції, яка хоче купляти квартири, так як по аналогії з нашою програмою, та будувати житло. Це взагалі 44 мільйони євро. Тому до кінця року у нас завдання підписати міжнародні угоди. Ми зараз готуємось по цьому питанню, і тут буде потрібна ваша допомога, тому що потрібно буде, щоб ви за це проголосували. працювали. Це що стосовно питання житла, це мій напрямок, і я за нього відповідаю. Я хочу сказати про те, що міністерство зараз тільки формується. Ви знаєте про те, що поєднали два міністерства. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, міністерство по справах ветеранів. Зараз це міністерство справ ветеранів, тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб. До кінця місяця ми затвердимо штатний розпис. На початку наступного місяця ми проведемо конкурси, займемо всі вакантні посади, і міністерство запрацює на всі 100%. Зараз поки що і я, і кілька моїх колег працює як радники, і я відповідаю за цей напрямок. Що стосовно іншого напрямку, за який відповідає мій колега, поки що радник Артем Саліхов. Це два питання. Перше, це 815-та, і ми відпрацювали, і Руслан Горбенко теж був там присутній і активно долучався, і допомагав. Внесли зміни в постанову, і зараз ця постанова набирає чинності і має працювати. Там є деякі проблеми, але зараз ми активно їх вирішуємо. Далі, наступне, це зруйноване житло. Ми хотіли б, щоб вперше за 5 років в бюджеті була така стаття по цьому питанню, і нарешті вона з'явилась. Це 40 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це дуже мало, і ми з вами разом були і в Широкіна, і разом були і в Мар'їнки, і ми бачили, скільки зруйнованого житла, і 40 мільйонів – це, ну, десь там приблизно 150 сімей, це дуже мало, тому до кінця року ми розробляємо порядок надання, і теж Руслан Гербенко дуже там теж постійно присутній, працює з міністерством, і ми хочемо, щоб на наступний рік, звісно, сума була більше, ніж 40 мільйонів. Ось по всім трьом питанням.
715 постанови, що ви можете нам сказати? Яким чином спростили? Ця постанова вже діє?
Так, ця постанова діє, ми надали всю інформацію, розмістили її на сайті. Я кажу вам про те, що, на жаль, це не мій напрямок, але я хочу сказати про те, що ваші депутати активно співпрацюють.
Тобто я зараз правильно розумію, для того, щоб отримати мені відповідь, як запрацювала 815-та постанова, мені потрібно запитати не профільне міністерство, а народного депутата Горбенко.
Ні, в тому числі потрібно запрацювати профільне міністерство.
Але я ще запитую, профільне міністерство.
Я вам кажу про те, що у нас ще немає штатного розкладу. Є обов'язки між радниками, тому це моє...
Зрозуміло. З таким відношенням до профільного комітету, з боку профільного міністерства на підтримку народних депутатів, я думаю, що не варто розраховувати. Бо коли ви надсилаєте офіційний лист, який підписаний заступником, де розписується і в кінці повідомляється, що ми обов'язково будемо присутнім і відповімо на всі запитання народних депутатів. Разом з тим, я при всій повазі до вас розумію, що ви займаєтесь іншим напрямком. Можливо, нас вас не повідомляли, що ми будемо запитувати запитання, але лист офіційно за рішенням нашого комітету був направлений на прем'єр-міністра. І ми сьогодні вимагали, щоб був присутній саме міністр. Якщо не виходить у міністра, для того є заступники. Ми не бачимо ні міністра, ні заступника. Запитань у нас дуже багато. Ми не займали. Я хочу, щоб в Кабміні чітко зрозуміли, що наш комітет не займався піаром, коли він поїхав в Донецьку, Луганську область. Він напрацював свої рішення, і саме рішення ми направили на Кабмін, щоб була реакція. А зараз у нас таке враження від профільного міністерства, що якщо ми щось хочемо запитати, так читайте на сайті інформацію, ми ж там її все виклали. Колеги, у кого ще будуть запитання до... Будь ласка, Євгенович.
Два питання. Скажіть, будь ласка, скільки, по ваших оцінках, треба житла, щоб забезпечити всіх переселенців? Перше питання. І друге. Передостанній склад ЦВК прийняв рішення, яким дозволив переселенцям голосувати на виборах президента і Верховної Ради, але списочників. Є з вашого боку ініціатива, яким чином підтримати законопроект, щоб надати можливість їм голосувати на місцевих виборах?
Так, По першому питанню, по житлу, наші розрахунки приблизно десь 400 тисяч сімей, але, на жаль, держава зараз не може порахувати, скільки це дійсна цифра. Чому? Тому що у нас є електронна база переселенців, яка в Мінсоцполітики. На жаль, коли вона розроблялась, вона не в нашому міністерстві, в Мінсоцполітики, на жаль, коли вона розроблялась, там не було на той момент графи забезпечення житлом. І навіть зараз, коли ця графа з'явилася, то зараз в цій графі немає тої інформації. Тому є таке, є, ну, як вирішити це питання? По-перше, нам треба провести перерегістрацію і зрозуміти, скільки людей потребують житло. Тоді ми будемо бачити реальну інформацію. Ми можемо спиратися лише на дані Міжнародної організації з міграції. Так ось, ми порахували, що тільки 12% переселенців купили власне житло. Тому у мене всі ці розрахунки є, тому десь приблизно 400 тисяч сімей досі потребують вирішення житлового питання. Що стосовно ініціатив з права голосу? Я дійсно вас підтримую, переселенці – це громадяни України, які мають право голосу і мають право голосувати на всіх виборах. Так ось, у нас є така законодавча ініціатива. Хочемо дозволити переселенцям реєструватись в місцевих громадах. По цьому питанню провели десь приблизно, навірно, 6 зустрічей, в тому числі був і представник ЦВК від вас, Мірошниченка, який теж приймав участь в обговоренні цього питання. Зараз цей законопроект знаходиться на перепогодженні з ЦВВ, і потім ми готові це питання винести.
Дякую, колеги. У кого ще будуть пропозиції, питання?
Да. У мене є пропозиція.
Будь ласка,
щоб вони лучше потім працювали. Пропозиція моя така. Давайте я профільного міністра домовимося з Разумковим, в сесійний зал заслухаємо, раз він не хоче на комітет приходити.
Слушна пропозиція. Поставлю в кінці на голосування і рішенням комітету приймемо рішення. Да, Віктор Володимирович.
Поки міністр буде готуватися до участі в пленарному засіданні, його раднику, запитання наступне. Яка кількість взагалі переселенців?
1 422 000 офіційно зареєстрованих.
Так. Ви сказали про потребу житла для 10 400, так?
400 000 сімей.
Ага. Я вибачаюся, не почув. Нема запитання.
Угу. Дякую. Колеги, у кого будуть запитання? Пропозиції? Дякую. Да, будь ласка, Людмила Леонтьевна.
Будь ласка, от ви говорите про 400 тисяч. Взагалі та статистика і той реєстр, який, як ви сказали, веде Міністерство соціальної політики, дійсно там налічує, є 1 426 000.
Так.
А скільки сімей зараз мешкають на території України, яка контролюється урядом? Там є в цій статистиці теж ця цифра.
Такої статистики немає ні у кого. Зараз ми маємо офіційні цифри 1 422 000. Але це люди, які приїхали у 2014 році, в 2015 році, зареєструвались, отримали довідку, поїхали на ту територію, поїхали до Росії, до Польщі.
Просто краще побачити там. Я не буду зараз.
А я не можу побачити. Це реєстр закритий для Мінсоцполітики.
Якщо у вас немає таких даних, то я можу вам їх надати. Це просто табличка, і там є кількість сімей, а вона врахована, скільки отримують допомогу державну на оренду житла.
Так, ми знаємо це.
Так, там ці
200 тисяч, так.
Окей, хорошо. У мене інше питання. Тобто на сьогоднішній день не вирішено питання обліку внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно таке житло. Тому що приблизно 400 – це не цифра, це приблизно.
Окей.
Тобто обліку немає. Що для цього потрібно? І я знаю, що комітет дуже професійно звернувся до вас, що потрібно внести зміни до Житлового кодексу, до постанови ще Радянського Союзу, як відбувається такий облік. Так може просто використати цю пораду професійних народних депутатів, щоб зробити, внести такі зміни. І я думаю, що народні депутати, які є членами комітету, вони підтримують вас.
Ну, по-перше, дякую, ми скористаємось. наради. По-друге, зараз ми можемо відштовхуватися тільки від тих цифр, від житлових програм, і люди подають заявки, і ми можемо побачити, скільки людей потребують житло. Наприклад, програма «Доступне житло», про яку я вам вже казав, і дякую вам за те, що завдяки вам вона дофінансована на 300 мільйонів, взагалі ми маємо 400 мільйонів. Ну, не ми, а Мінрегіон, але це наші бенефіціари, переселенці, можуть скористатися. Так ось, на цій програмі стоїть... більше 12 тисяч людей, яке хочуть сказати з програми. Це перша цифра офіційна, яке може дати Держмолоджитло. Друга цифра офіційна. Я вже казав про те, що почала працювати іпотека по 3%, і зараз вже більше 4 тисяч, яке хочуть скористатись. Це друга цифра офіційна. Далі, інших цифр офіційних, на жаль, немає. І ми можемо тільки побачити статистику МОМ, порахувати, а скільки переселенців, а скільки купили житло, і то це... Це опитування. Ми не можемо сказати, що це точні цифри. Тому що треба зробити, щоб дійсно побачити цю картину? Є електронний реєстр. Треба відв'язати справку переселенця від отримання пенсії. Тому що якщо ми зробимо перереєстрацію, то ми отримаємо тих самих людей, які живуть на тій території, але вони знову зареєструються. Так? Але якщо переселенцям не треба буде реєструватися для того, щоб отримати пенсію, тоді вони не будуть реєструватися. Тоді, якщо ми проведемо перереєстрацію, там буде така графа «Житло для переселенців», да, і не тільки житло, робота і таке саме, тоді ми отримаємо реальну статистику. І на цю статистику ми вже зможемо опиратися.
Дякую, Ріан.
Да, дякую, будь ласка.
Дякую. Вчора ми бачили очередной ролик президента. Що це? 5% всім... Так. Що це? Поясніть, будь ласка. Ви такі гроші. Є щось?
Я скажу відверто. Я не бачу ролі президента.
Я не бачу ролі президента. На 5 згодом.
Але... Але... Тому що... Да. Це, мабуть, не до мене. Я не є представником...
Наступне засідання запросимо представників Офісу Президента і можемо їм задати це запитання.
Доброго дня. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, ця програма «Апотека по 3%», а чому тільки за три дні можна зареєструватися по цій програмі? Чому не продовжити чи взяти статистику на майбутні періоди, там, на 21 рік, 22 рік? Я розумію, що фінансування...
Не буде,
але вона обмежена. Так. Але це можливість отримати інформацію.
Я і повім. По-перше, ця програма Мінрегіона Держмолоджитло не має до нас відношення, да? але це наші бенефіціари, і ми намагаємось працювати з ними, і ми намагаємось зробити все, щоб було дофінансування. Так ось, я відповім на ваше питання. На ваше питання відповім. По-перше, у нас у всіх дійсно грошей 200 мільйонів. 200 мільйонів – це приблизно 220 сімей отримують кредит. Зараз ми маємо вже більше 4 тисяч заявок. І за ці 3 дні буде більше 6 тисяч заявок. Далі, ми вчора розмовляли з Держмолоджитло, і ми домовилися, що з початку наступного року вони знову відкроють це, таку можливість. Але потрібні гроші на це. Тому і люди перестануть реєструватись, бо вони бачать цю чергу, всього 200 людей отримують, а вони вже 6 тисяч, 7 тисяч, 8 тисяч, ну а навіщо реєструватись? Бо грошей немає. Тому я кажу про те, що хотілося б, щоб програма була профінансована в наступному році. І дійсно Держмолоджитло, Мінрегіон готові відкрити реєстрацію з початку року знову.
Дякую. Є ще запитання? Дякую. Наступного є у нас представник Міністерства розвитку громад та території України? Немає. Державна міграційна служба. Є? Будь ласка, присідайте. До
до Державної міграційної служби у нас були запитання щодо видачі паспортів і можливості спрощення видачі паспортів для людей, які проживають на тимчасово окупованій території.
Значить, ситуація у нас, як ви знаєте, почала змінюватися із січня 2015 року. У нас був запроваджений єдиний державний реєстр демографічний, і засобами реєстру почалася видача паспорта у формі картки з безконтактним електронним носієм для виїзду за кордон із 2016 року, оформлення паспорта громадянина України. Значить, ситуація ускладнюється із тим, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають на території Луганської і Донецької областей, що картотеки були втрачені по документуванню осіб. Це мається на увазі заяви про видачу паспорта. Ну, вони до нас не були передані. Тому, звичайно, коли до нас приходить особа, яка проживає на тій території, перше питання, яке стоїть, нам необхідно заново ідентифікувати таку особу. Для цього ми просимо, щоб вони надавали будь-який документ, який є у них, виданий державним органом або за місцем роботи, або за місцем навчання, і школи беруться навіть довідки із місць ув'язнення, будь-яка довідка, яка може підтвердити його особу і яка містить фотокартку. Значить, за допомогою цих документів здійснюється ідентифікація особи, і в крайньому випадку, якщо, наприклад, відсутній документ із фотокарткою, проводиться процедура встановлення особи. Також ця процедура є обов'язковою для осіб, які досягли 18-річного віку. Для осіб 14 років така процедура не потребується, беруться виключно паспорта батьків для того, щоб перевірити належність особи до громадянства України. Значить, подаються паспорти батьків, подається свідоцтво про народження особи, от, і документи, які можуть підтвердити реєстрацію місця проживання. Тобто, якщо там є, наприклад, будинкові якісь книжки або реєстрація місця проживання внесена до паспортів батьків, то в цьому випадку ми просто переносимо відомості про зареєстроване місце проживання до паспорта такої дитини, яка документується. Звичайно ж, виникає дуже багато проблем, і проблем саме пов'язаних з ідентифікацією. Але відмовитися від процедури встановлення особи ми не можемо, тому що ця процедура, по-перше, є безкоштовною, і хоч вона і триває 2 місяці, тому що необхідно здійснювати всі перевірки, по всім органам надсилати інформацію, щоб ця вся система, всі документи, які будуть підтверджувати особу, була вміщена до єдиного державного демографічного реєстру, щоб ми могли чітко сказати, що особа ідентифікована. Бо якщо ми, наприклад, від неї відмовляємося, оскільки йде дуже багато скарг, і будемо це все передавати на суди, то просто у нас буде дуже велике число осіб, які будуть попадати в осіб без громадянства. Тому набагато краще все-таки, щоб ця процедура, хоч вона у нас і триває, от саме на неї йде дуже багато скарг, хоч вона у нас і триває, але щоб вона все-таки залишалася і щоб у нас була можливість ідентифікувати особу. Є скарги, які були пов'язані з тим, що ми запрошуємо для встановлення особи більше як 2 осіб, наприклад, родичів або сусідів. Прийнято рішення, і на сьогоднішній день вже розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів. Ми її внесли на розгляд до Міністерства внутрішніх справ, як до органу, який координує нашу діяльність для розгляду, щоб чітко було виписано, що подається достатньо для встановлення особи 1 родича або 2 сусідів, які можуть підтвердити його місце проживання. І також у нас проблема дуже тривалий час залишалася з тим, що ми направляли, оскільки обліки були втрачені, для документування до найближчого територіального підрозділу, який знаходиться в Луганській і Донецькій областей. Це також на це були скарги, і це створювало певні проблеми, тому що дуже багато осіб, які не отримували довідку внутрішньо переміщеної особи, вони проживають в Києві, в інших там місцях, працювали, можливо, хтось раніше виїхав, але все одно місце реєстрації їхнє залишалося на на окупованій території. Тому на сьогоднішній день також внесені, розроблений проєкт і внесені зміни, будуть внесені зміни стосовно того, щоб документування таких осіб здійснювалося за місцем звернення.
Дякую. Ага. Колеги, у кого є запитання до Державної міграційної служби? Запитань немає. Дякуємо. Чекаємо якомога швидшого зміни постанов Кабінету міністрів. У нас присутній представник Державної прикордонної служби України.
Так.
Будь ласка, присідайте. Під час відвідування КПВВ, особливо в Луганській області, було численні звернення щодо діяльності саме прикордонної служби України. В частині того, що багато працюючих прикордонників, але навіть під час нашого відвідування дуже багато робочих місць було, скажімо так, вільними, да, віконця для прийняття паперів були зачиненими саме через, ну, я вам скажу відверто, саме через діяльність Державної прикордонної служби, по словах людей, які перетинають КПВВ, і створюються такі величезні черги. Бо додатково, ну, по-перше, не дуже багато чисельність людей, які у вас там працюють, і по-друге, що виникають додаткові запитання, дехто навіть звертався, що таке враження, що особисто чимось не сподобалась людина, і до неї починає там прискіпливо, скажімо так, чіплятись. Навіть відправляли, там, задавали якісь запитання, відправляли на кінець черги. Ми на все це звернули увагу, надіслали вам офіційне звернення і хотіли почути від вас пояснення, яким чином, якщо змінилась ситуація, то яким чином ви думаєте її міняти. Дякую.
Шановні народні депутати, шановні присутні, коротко я хочу проінформувати вас зазначених питань. Державна прикордонна служба взаємодіє з іншими компетентними структурними підрозділами, забезпечує пропуск осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення. В районі об'єднаних сил визначено 6 дорожних коридорів для автомобільного транспорту, 7 шляхів залізничного транспорту, 11 КПВВ, 5 КРП. Але на сьогодні пропуск здійснюється в 5 КПВВ для автомобільного сполучення. Називати їх не буду, ми всі знаємо. КПВ «Золоте» відкрите ще 31 березня 2016 року, але воно не здійснює в повному об'ємі, ми тільки пропускаємо там місцевих мешканців, які проживають в сірій зоні. Пасажирське сполучення залізницею через лінію розмежування, значить, не передбачається на даний момент. Переміщення вантажів припинено ще з 15 березня 2017 року. Відмічається стале зростання пасажиропотоку. Я можу коротко назвати. 16-й рік це було 8,7 мільйона осіб. 17-й рік це вже 11,8 мільйона осіб. 18-й рік 13,6 мільйона осіб. І за 11 місяців цього року вже 12,7 мільйона осіб. До кінця року буде більше, ніж 13 мільйонів однозначно. В середньому за добу лінію розмежування перетинає більше 40 тисяч осіб і більше 5 тисяч транспортних засобів. Що стосується, з метою забезпечення ритмічності пропуску і підвищення належного рівня безпекової складової в КПВВ, Державна прикордонна служба в межах компетенції у взаємодії з місцевими військово-цивільними адміністраціями проводять заходи з розбудови і покращення інфраструктури контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Значить, в 2018 році реконструїровано 3 контрольних пункти в'їзду-виїзду – це Станиця, Майорськ, Мар'їнка, і в 2019 році завершена Новотроїцька і Гнутова. Оптимізовано технологічні процеси перевірки осіб і транспортних засобів, удвічі збільшена кількість робочих місць. І по КПВВ у нас по Гнутова на даний момент 15 робочих місць було 12, Новотроїцька 26 робочих місць було 18, Мар'їнка 40 робочих місць було 20, Майорськ 35 робочих місць було 24, Золоте 16 робочих місць в наявності, станиця Луганська 40 робочих місць, було 10. Задіяна можливість інформаційно-телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби, які дозволяють автоматизувати перевірку осіб і транспортних засобів, фіксацію фактів перетинання лінії розмежування та виконання доручень правоохоронних органів. Додаткові перевірочні засоби стосовно осіб категорії ризику дозволяють уникнути необґрунтованої неповільної ритмічності функціонування КПВВ. Завдяки вжитим заходам вдалося значно збільшити пропускні спроможності. В окремих з них інтенсивність на рівні міжнародних пунктів пропуска. Так, для прикладу, Гнутова проєктна потужність пропуску 5,5 тисячі, фактично це в середньому ми беремо, біля 4 тисяч. Новотроїцьке проєктна 10 тисяч, фактично в середньому біля 8 тисяч і більше. Мар'їнка 10 тисяч, фактично 8200. Майорськ 9 тисяч проєктна, фактично 9400, тобто більше проєктної спроможності. Золоте 5 тисяч, ну, пропуск там мінімальна. Станиця Луганська 14 тисяч проєктна, наразі 11 тисяч реальна. Для забезпечення пропускної спроможності контрольних пунктів та підвищення ефективності контролю передбачено розділення потоків пішоходів і транспорту, запровадження реверсного руху транспортних засобів на всіх смугах руху, продовження облаштування КПВ засобами відеоспостереження. По тим питанням, які ви говорили, я можу сказати наступне, що да, всі робочі місця ми наразі не займаємо, є проблемні питання по людям, але хочу сказати, для прикладу, станиця Луганська, свіжа інформація, там 40 робочих місць. Я розумію, що люди, більшість персоналу це прикордонники, але чи прикордонник там знаходиться, чи представник фіскальної служби, чи представник служби безпеки, важко сказати. Ми всі в 15-й формі, і всі думають, що це все прикордонники. Для прикладу, по станиці Луганської я скажу, якщо в КПВВ знаходиться зміна 60 чоловік, 60 прикордонників, то представників фіскальної служби, які перевіряють візочки, особисті речі, 4-5. І говорити про те, що прикордонники винні, тому що черги, ну це не зовсім, тому що і ми на це звертали увагу, що необхідно збільшити кількість працівників фіскальної служби.
Я ж не просто так звернув вашу увагу, що саме черги виникають через те, що люди подають папери. Я не кажу про, ми дивились, окрема черга з візочками. Були там і проблеми по Державній фіскальній службі, ми до них окремо задамо запитання. Але самі люди кажуть, що черги виникають через те, що нас перевіряють оці візочки, а через те, що дуже багато потік людей і саме папери, паспорт потрібно комусь віддати, дочекатись якоїсь там відмітки, талончик і йти далі. І саме через те, що віконця, які ми подивились, дуже гарно облаштовані, по 20 робочих місць в одну сторону, 20 робочих місць в іншу сторону, але навіть за нашої присутності ми приходимо з 10 робочих місць, 5 відкрито, а 5 просто зачинено. Тобто 5 прикордонників на місці беруть паспорти, вони просто не встигають з такою кількістю. Особливо це нас вразило саме в станиці Луганській.
Так точно.
Ми ж розуміємо, що у нас на території Донецької області 4 КПВВ, і вони автомобільні. Да, коли ми приїхали в КПВВ Новотроїцький, любо-дорого посмотреть, умовно кажучи, все чітко, все налаштовано, все дуже добре, все працює як годинник. Але в Луганській області одне КПВВ, тільки так. Пішоходне, людей просто, ну, я вам скажу відверто, що те, що ми побачили в Луганській області, такі черги, ну, ми не бачили ніде. І вже розумієте, що ставлення до людей, та кількість часу, яке займає у людини, щоб перейти КПВВ, це є для нього відношення України. Якщо нам бабусі, яким там під 80 років каже, що мені потрібно проходити 2 години в одну сторону, це черга, потім я дала свій паспорт, у мене там щось там перевіряють, надали, я пішла далі, наступна черга, тобто 2 години в одну сторону, 2 години в зворотну сторону, коли вона повертається назад. Ми звертаємося до вас, ми звернулися зразу до вашої установи. Якщо у вас там 40 робочих місць, для того, щоб, можливо, прискорити перетин КПО, можливо, там і чи, можливо, це технічно, зробити 60. Що потрібно нам, як народним депутатам? Закласти окреме фінансування, звернутися ще. Наскільки я знаю, на 2020 рік всі потреби Державної прикордонної служби були враховані, бюджет був збільшений. Все, що ви просили, ми зробили. А тепер ми, як народні депутати, від вас вимагаємо, щоб на конкретній ділянці роботи, де ми побачили, ну, те, що є проблеми, щоб ви сказали нам, шановні народні депутати, ми розуміємо, там 40 робочих місць мало, ми готові зробити 60. Нам потрібно, якщо потрібно додаткове фінансування, ми готові це вам допомагати зробити. Але ми чекаємо від вас пропозиції. Да, будь ласка, добавлять мої колеги. Вадим Сергійович.
Одне питання до вас. Яка у вас посада?
Начальник управління прикордонного контролю адміністрації Державної прикордонної служби. Дозвольте, я відповім. Да. Я хочу сказати, ми цю проблематику знаємо, і основна проблема в тому, що черги створюються і медленно прикордонники пропускають деяких посадов, деяких осіб, громадян наших України, це перевірка дозволів. В цьому основна проблема. Щоб ви розуміли, нам здійснити перевірку однієї особи потрібно 10-15 секунд. Якщо б не було дозволів, дозвільної системи, ну, всі би прилітали. А коли ми перевіряємо одне з питань, коли є дозвіл чи нема дозволу, коли система показує, що дозволу немає, ми цю людину не пропускаємо. В станиці Луганській я також там недавно був, я розбирався з цією проблематикою, там дуже велика кількість людей стоять в очікуванні. База даних СБУ висить. Ми пішли на те, що от в станиці у нас на кожному напрямку в'їзному-виїзному 3 робочих місця ми поставили. 3 робочих місця, це додатково наш прикордонник, який сидить на в'їзді 3 чоловіка, на виїзді 3 чоловіка, які не пропускають, просто входять в базу даних СБУ, яка показує, є дозвіл в людини чи нема. І коли база висить, інтернет не працює, ще там щось не працює, сидять прикордонники чекають, поки вона, ця база, ну, появиться, і ми зможемо перевірити людину, чи є в неї дозвіл, чи нема. І в цьому основна причина затримки.
Так що таке нове фінансування, що інтернет можна зробити?
У нас наша система працює. У нас до інтернету вона не прив'язана, можна проблеми для
силу. Добрий день, Максим Ткаченко, зам голови фракції «Слуга народу», станиця Луганська, це моя батьківщина, 14 кілометрів від мого дому, від Луганська. І я хочу трішечки заступитися за прикордонників, тому що дійсно все те, що наш пан голова розповідає про те, що ми побачили, будучи там, це було трішки менш ніж півтора місяці тому, це кінець до жовтня. Те, що там відбувається сьогодні, вже дуже багато покращень. Після нашої з вами поїздки туди з усіма, майже хто тут присутній з членів нашого комітету, я був десь 5 чи 6 разів після цього за ці півтора місяці там. Я ініціював в своїй роботі на Луганщині саме станицю КПВВ як одне з найважливіших місць. І ми провели після нашої поїздки тут у Києві зустріч з головою, з Сергієм Васильовичем Денеко, і та з нашим депутатом, колегою Павло Сушко, який саме і допомагає вам, як прикордонникам, те, що пан голова сказав. І дійсно ми проголосували за фінансування вашої служби з Павлом Сушко та з Сергієм Васильовичем, обговорили всю проблематику по Станиці Луганській. Через декілька днів я поїхав туди, де з головою вашої служби там, саме у Станиці Яблонський Іван є такий, додали ще одну лінію проходу. Так. І те, що не робилось, не знаю з яких причин, 5 років, саме що і створювало ті очереди, черги, буквально на наступного дня у 10 ранку вже не було ні одної людини в черзі. І мені здається, що після робочого відвідування нашого комітету в Станиці Луганській, там дійсно покращилась робота не тільки прикордонників, а й усіх служб. Є велике питання, ви про це зараз казали, це фіскальна служба. Якщо є представник фіскальної служби, там на 60 прикордонників 5-6 фіскалів. І це оце головна проблема зараз там на КПВВ Станиця Луганська. Так. Тому потрібно писати нам запит на фіскальну службу. І друге питання, котре я також хотів підняти і послухати вашу, як прикордонників, версію цього питання, це електронний пропуск. До мене находить дуже багато і в частному, в приватному порядку, і з офіційних листів від наших переселенців, від людей, які перетинають туди-сюди Станицю Луганську, не тільки Станицю Луганську, саме запит по електронним пропускам. 10 із 10 людей, у 10 людей, у 10 прохання їх вже відміняти. Якщо є у нас така можливість, також це питання підняти з Службою безпеки України, тому що це саме їх питання. Так,
так, так, це їхнє так. питання. Я думаю, що ми працювати, це значно спрощить однозначно і черг підвисання баз. Не буде, і люди будуть швидко, ми будемо...
10 із 10
всіх.
Ну, правильно, 10 із 10 людей.
Я думаю, що ми звернемося до Служби безпеки України, да, з питанням, чи можливо відмінити, чи вбачають вони реально це зробити, і якщо так, то...
Колеги, зараз дозвільна система працює, дозвола видавалася на 2 місяці, зараз працює на 10 років. І я думаю, що ті наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які декілька разів вже переконали КПВВ, вже отримали цей дозвіл, він був строковий. І ця проблематика автоматично на протязі 3-6 місяців зміниться. У мене питання до вас, пан прикордонник. По 815 постанови перекин діточок до 14 років, як це здійснюється?
Якраз дякую за запитання. Хотів додатково ще прозвітувати, які заходи по 715 постанові нами спільно з Міністерством ветеранів опрацьовані. Що стосується проблемного питання, то, що ви сказали, це була після вступу в дію дещо критична ситуація, тому що діти до 14, між 14 років і 15 років, дещо було це питання трошки упущено, але роз'яснення пройшли, і серйозних проблем наразі в їх уже нема. Робота
проводиться наступним чином. Коли дитина 16, до 16 років, з 14 в цей проміжок народилася, ми її пропускаємо по свідоцтву про народження. Звертаємося до Національної поліції процедурно, яка є, знаходиться в пункті пропуску, в контрольному пункті в'їзду-виїзду, вибачаюсь. Нас поліція, представник в місті з контактний координаційний пункт, представник, який знаходиться, вони уточняють це питання, і ми цю дитину пропускаємо. Раніше теж було деяке неузгодженість, їх не пропускали, але це питання знято. Я ще хочу сказати, що ми зробили по 815 щодо спрощення порядку перетину. Значить, по-перше, з 20 листопада врегульовано і спрощено порядок перетину лінії зіткнення, дозволили перетинати лінію зіткнення по свідоцтву про народження. Тобто зараз свободно діти по свідоцтву про народження перетинають цю лінію. Друге, дозволили особам, які навчаються по студентським квиткам, також раніше цього не було, по студентському квитку, будь ласка, перетинає лінію зіткнення. Третє, врегульовано питання пропуску осіб, які народились на підконтрольній території. Тобто, якщо дитинка народилася там і в неї є свідоцтво про народження ДНР, ЛНР, ми по цьому свідоцтву її пропускаємо. Можливо, якась довідка видана, також ми здійснюємо пропуск і вже на території підконтрольній вони там виготовляють і назад повертаються з нормальними документами. Особи, які не вклеєні вікові фото, також це питання врегульовано, і люди з просроченою фотографією здійснюється пропуск. Перетинання з метою паспортизації осіб по довідці з ДМС. Колега з ДМС про це говорила, коли людина прибуває, оставляє там свої документи, і назад по довідці виданої ДМС ми її пропускаємо, і назад на контрольну територію опять пропускаємо для отримання паспорта. І останнє, якщо дитина слідує з одним з батьків, нема необхідності мати доручення від іншого. Це теж ключове питання, яке
це дуже важливо.
І крім того, подібні спрощення нами з ним тут запроваджуються по одній межі з Автономною Республікою Крим. Доповідь закінчу.
Дякую. Колеги, якщо немає запитань до Державної прикордонної служби, дякую. Наступне. Чи є у нас представник Міністерства оборони України? Будь ласка. До Міністерства оборони України ми надсилали звернення щодо можливості утворення нових КПВВ. Розуміючи, що в першу чергу ми повинні виходити з питань безпеки, так само ми звернулись до тристоронньої мінської групи з тим, щоб були відкриті додаткові КПВ саме на території Луганської області. Хотіли почути ваше бачення, як ви це бачите, якщо можливо, то де саме?
Зрозуміло питання. Я начальник Центру цивільно-військового співробітництва Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України, полковник Ємук Віктор Анатолійович. Щодо питання, пане голова, на сьогодні до командувача операції Об'єднаних сил звернень щодо відкриття нових КПВ не надходило. Відкриття нових пунктів належить до його компетенції. Після узгодження місць відкриття нових КПВВ на рівні тристоронньої контактної групи в Мінську. Тобто зацікавлена особа має надати відповідне звернення, воно буде розглянуто, опрацьоване в Мінську і КПВ буде створено. На сьогодні таких звернень не було, повторюю.
Зрозуміло.
Тобто писати треба на Кравченка?
Командувача об'єднаних сил, так.
Не на міністра оборони,
а саме на командувача.
На Кравченка.
Зрозуміло. Ще одне запитання, таке величезне. Велике запитання щодо земельних ділянок. Але щоб у другий раз